Pyhä evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 6. luvusta. Kuulkaa. Jeesus sanoo, jos te annatte toiselle ihmiselle anteeksi heidän rikkomuksensa, antaa myös taivaallinen isänne teille anteeksi. Mutta jos te ette anna anteeksi toisille, ei isännekään anna anteeksi teidän rikkomuksianne. Tämä on pyhä evankeliumi. Halsuan leijonien kokouksessa lauletaan komiasti leijona laulu, ja siinä ovat sanat ihmisyyttä eespäin mittas viet. Tämä ihmisyyden eteenpäin viiminen sopii hyvin tämän päivän aiheeseen, kun meille puhutaan anteeksi annosta. Siinähän meidän ihmisyytemme mitataan, miten me suhtaudumme toiseen ihmiseen. Anteeksiantamus on muutenkin hyvin ajankohtainen, sillä olemme huomanneet, että sosiaalisessa mediassa on tullut tavaksi moittia ihmisiä, sulkea heidät pois yhteydestä ja käyttää rumaa kieltä. Todellakin arkisessa elämässä on mahdollista, että me ratkaisemme vaikeat asiat siten, että emme enää tervehdi toista ihmistä tai emme ole hänen kanssaan tekemisissä. Kenties tämä aihe on meille sillä tavalla kipeä, että tiedämme, että tämän asian kanssa ei ole helppo elää. Muistissa voi olla sellaisia elämäntilanteita, jossa on jäänyt kaivertamaan paha mieli, kauna ja viha toista ihmistä kohtaan. Mutta on hyvä muistaa, että on olemassa myöskin tavattoman kauniita esimerkkejä siitä, miten anteeksiantamus on voinut toteutua hyvin vaikeissa oloissa. Luin hiljattain yksinvaltias Joosef Stalinin elämästä. Hän oli sellainen yksinvaltias, että hän Siperiaan perusti työleirejä, ja siellä syyttömät ihmiset joutuivat vuosikausia tekemään raskasta työtä kaivoksilla, teitä rakentaen ja metsätöissä, noissa ankarissa oloissa, jopa 50 asteen pakkasessa. Nuo leirit päättyivät 50-luvun alussa, ja silloin eräs pappi kysyi näiltä selviytyneiltä, että miten he selvisivät noin vaikeissa tilanteissa. Ja nämä vastasivat tuolle papille, ellemme olisi antaneet anteeksi, emme olisi selvinneet. Varmaan meidän elämässämme tämä anteeksiantamus ei ole näin vakava asia, mutta sen ymmärrämme, että anteeksi antamattomuus kuluttaa tavattomasti voimavaroja. Niitä voimavaroja, joita voisimme käyttää hyvään palvelukseen. Nyt ne sitovat meitä. Niin, että käperrymme itseemme, emmekä jaksa suhtautua toiseen ihmiseen. Raamatussa on erityisen puhutteleva kohta tästä anteeksi antamisesta, ja varmaan muistamme sen uskontotunnilta. Nimittäin tuo kertomus Joosefista ja hänen veljistään. Joosef joutui veljen tähden myydyksi Egyptiin. Siellä hän joutui vankeuteen, mutta pitkän ajan kuluttua hän eteni tuolla Egyptissä. Ja nälänhädän aikana hän sai haltuunsa viljavarastot. Ja näin veljetkin joutuivat tulemaan noutamaan viljaa tuolta vieraasta maasta ja joutuivat kohtaamaan sitten veljen, jonka olivat myyneet tuonne vieraaseen maahan. Ja mitä tapahtui? Tämä kertomus on yksi Raamatun kaikista kauneimmista kohdista. Joosef ei enää jaksanut hillitä itseään. Hän lausui veljilleen, minä olen Joosef, vieläkö isäni elää? Mutta hänen veljensä eivät tyrmistykseltään kyenneet vastaamaan hänelle mitään. Joosef sanoi veljilleen, tulkaa tänne minun luokseni. Ja astuivat lähemmäksi ja hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myytte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Voiko kauniimmin enää anteeksi antamuksesta meille puhua? Jopa niin, että se liikuttaa meidän mieliämme ja saa ajattelemaan tuota kauneinta asiaa, ihmisten välistä sovintoa ja rauhaa. Anteeksi antamuksen voima kasvaa vielä, kun katsomme Uuden testamentin sanomaa. Uudessa testamentissa me kohtaamme toisen Joosefin, todellisen Joosefin. Ja hän se vasta on todellinen anteeksi antaja. Ja tämä kävi ilmi silloin, kun opetuslapset olivat olleet tuon toisen Joosefin veljien kaltaisia. Opetuslapset olivat nimittäneen osallistuneet herransa surmaamiseen. Heidän sydämissään oli kunnianhimo, ja Jeesus joutui tämän tähden ristille, kun kuningas ja hallitsija ei kestänyt sitä, että oli toinen hallitsija, eli Jeesus. Jeesuksen kuoleman jälkeen opetuslapset olivat peloissaan suljettujen ovien takana. He olivat kauhuissaan, kun he ymmärsivät, että he olivat osallistuneet herransa surmaamiseen. Kuinka kauhea oman tunnon syytös. Paljon pahempi kuin Joosefin veljillä, jotka olivat myyneet veljensä orjaksi. Haluamme aavistaa, kuinka kauniin todistuksen anteeksi antamuksesta saamme, kun muistamme, että Herramme on todellinen Joosef, anteeksi antaja. Ylösnousemuksen jälkeen Herramme kantoi vielä ruumiissaan ristin kuoleman jälkiä ja muistoa. Ja kun ylösnousut ilmestyi opetuslapsille, nämä joutuivat kohtaamaan tuon surkeutensa. Ja he katuivat yhdessä Pietarin kanssa. Ja sitten tulee tämä tavattoman kaunis ja yllättävä, häkellyttävä kohta. Noille pelkääville ja katuville opetuslapsille Jeesus sanoi kaksi sanaa: rauha teille. Hän antoi anteeksi noille surmaajilleen, noille opetuslapsilleen, jotka olivat osallistuneet tuohon kauhean tekoon, ristin kuolemaan. Näin siis anteeksi antamus ja rakkaus voittaa kaiken sen pahan, mikä tässä maailmassa erottaa meitä toisistamme. Jeesuksen rakkaus vaikuttaa todella niin väkevästi, että kaikkein pahin tekoonkin voi kääntyä siunaukseksi. Nyt alkaa käydä meille selväksi, että me ihmiset voimme tehdä toisellakin tavalla. Ei vain siten, että vetäydymme toisen ihmisen seurasta silloin, kun kaikki ei mene oman tahtomme mukaan. Ainoa ratkaisu ei ole siinä, että syytämme ja moitimme, käytämme kovaa kieltä. Käpylän juhannustansseissa joskus 60-luvulla kuultiin usein laulu, jossa olivat sanat rakasta, kärsi ja unhoita. Edes unohdukseen meidän kristittyjen ei tarvitse jäädä. Ei tarvitse ikään kuin lakaista vaikeita asioita maton alle ja toivoa, että ne sinne jäisivät. Ei niin. Nimittäin anteeksi antamus, jonka Jumala meille tarjoaa ilmaiseksi, antaa mahdollisuuden toimia niin kuin Joosef toimi veljensä edessä. Riita ja epäsopu voivat siis päättyä onnellisesti. Niinpä Joosef sanoi noille veljille: minä huolehdin teistä, teidän vaimoistanne ja lapsistanne. Ja nuo 12 opetuslasta saivat entistä syvällisemmällä tavalla elää Herransa ja vapahtajansa seurassa. Heistä tuli tosi veljiä keskenään. Niin syvästi he ottivat vastaan tuon Jumalan tarjoaman armon, että he antoivat toisillekin ihmisille anteeksi, jopa niille, jotka olivat vihamiehiä. Ehkä vielä kysyt sitä, että voisinko minäkin antaa anteeksi niille ihmisille, lähimmäisille, joiden kanssa en ole tullut toimeen. Ja näistä kohtaamisista on omalle tunnolle jäänyt sellainen taakka, että en kykene siitä vapautumaan. Kuunnelkaamme vielä suurempaa punnusta. Katsokaamme sitä, asettakaamme sen vielä noiden vaikeiden asioiden toiselle puolelle. Niin silloin me huomaamme, että meille tarjoutuu uusi tie. Nimittäin pienoisevankeliumissa ovat sanat, niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jumala on sellainen rakkaus, että hän ei itse tarvitse yhtään mitään. Hän on itsessään aivan täydellinen. Hänellä ei ole edes tarvetta saada kuunnella meidän synnin tunnustusta. Ei hän mitään meiltä odota. Hän on täydellinen. Tästä huolimatta hän on valmis antamaan meille kaiken ilmaiseksi. Voimme hengittää tuota anteeksi antamusta, tuota lahjaa. Voimme ottaa sen vastaan. Ja tästä saamme vapauden, saamme uuden mielen kaikkiin vaikeisiin asioihin. Emme jää siis siihen tilanteeseen, josta usein lähdemme liikkeelle. Emme voi tehdä mitään vaikeille ihmissuhteille, ne vain jäytävät mieltämme ja yritämme unohtaa. Ei niin. Pyhä Paavali kertoo tästä toisesta tiestä, kun hän sanoo näin. Meidän kristittyjen tulee elää rauhassa ja sovussa kaikkien ihmisten kanssa, jos vain suinkin mahdollista. Me kristityt emme kosta toinen toisillemme, koska olemme ilmaiseksi saaneet anteeksiannon. Me kestämme kärsimäämme vääryyttä, sillä ajattelemme, että Jumala voi kääntää pahan hyväksi. Kaikissa tilanteissa jätämme asiat Jumalan hoitoon ja luotamme siihen, että Jumala kääntää kaiken pahan hyväksi. Tämä opetus jäi itselleni mieleen, kun äitini toisinaan käytti Raamatun sanoja, kun hän pyrki meitä lapsia opastamaan. Mä saattoin joskus arjen keskellä sanoa nämä sanat, että kootkaa vihamiestenne päälle tulisia hiiliä. En tietenkään ymmärtänyt, mitä tämä tarkoittaa, mutta nyt ymmärrämme, että jos me osoitamme hyvyyttä toinen toisillemme, niin tuo toinen osapuolikin saa tilaan kulkea meidän luoksemme. Hänkin saa sysäyksen ja herätteen astua meidän luoksemme. Kun puhutaan anteeksi antamuksesta, niin tässä on syvästi kysymys siitä, että miten meidän kotiemme elämä voisi eheytyä. Kun elämme kauan ja vuosia rakkaiden ihmisten parissa, niin siellä myöskin koetellaan tätä anteeksi antamusta. Paljon on sellaisia asioita, jotka eivät mene oman tahtomme mukaan. Ja huomaamme, että itsekään emme kykene tekemään sitä, mitä haluaisimme tehdä. Siksi meidän on hyvä palauttaa mieleemme tuo pyhä Raamatun kohta ensimmäisen korintolaiskirjeen 13. luvusta, joka luetaan aviopareille. Rakkaus on kärsivällinen. Rakkaus ei muista kärsimäänsä pahaa. Rakkaus ei ole itsekkyyttä eikä itsekeskeisyyttä. Riitatilanteissa rakkaus ei etsi omaa etuvansa, ei kiihdy eikä loukkaannu. Ja ymmärrämme, että tällainen sana kutsuu meidät alituisesti ottamaan vastaan sitä rakkautta, jota Jumala meille antaa. Ja sitten on mahdollista, että mekin voimme kanavoida tuota rakkautta ja hyvyyttä lähimmäisillemme. Miten siis viemme ihmisyyttä eespäin, eteenpäin, niin kuin leijonat komiasti laulavat? Eikö juuri siten, että emme vetäydy erillemme, emme kanna kaunaa, vaan avaudumme sille rakkaudelle, jolla Jumala on meitä rakastanut, kun hän antoi suurimman lahjan poikansa kuolla syntiemme tähden ristillä. Antakaa mekin anteeksi toinen toisillemme. Tunnustakaamme yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalan, Isän kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonella, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.